con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jumaatat galgale keessa saalama wolakka ajel qabega saasadit meter bandi 19 digdemi lama abdigdemi shenedrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato tagenye jalla tamokkamoltan kibtat adolesa kudatokko barakumalamaf kudatorba akkalakkob setiopia timmo adolesa fur barakumalamaf sagal kesume sankesan rani namodanditi
kanodu dubisu antuju behorati matano duharra ubnotin iraq magala musul harka isis jala basu sanitif president trump bagagamaddantin jidan
misensorni parlama europa soddomi sagal wai ita mirgadal nama etiopia ke sanu yaddesse jidan bakkabutu olantu dame timmala ka gamta europa fqadaya barisani jidan odu da bo dabalina nitdebina intal president trump ivankan president chebakkabudan walgeji digdemarra targamun danga tigafatamo jif mati president cha giddu dimmesej rajiru keton Angolan frenno biyole saf koppa wajirti. Lamanu gabasale kenyo duke sati. Koppi waayu matoromo ke sati mo dargaggo wa umud an beka metoko kamandit yanna marafu agat umura saganta kenya tinuoli mturajen. Ammo dudaf tujube.
President Donald Trump magala Iraq haisa sarka basu sani fumumicha ministera Iraq e fumnoti nage gumsa sani. Baga gammaddan ittin jedan ifsa White House rakennanin Trump akka jedan ittigare lelistota kana kanen musul kesa injifachun guyya inni Iraq if Syria kesa qabu kan harkan lakka muta usa mulisa jedan ISIS-in gutumman dabamsi sufille adataniru President Trump akka jedan itt United States lamiwon Iraq kanen kuma lakka manif harka ISIS kesa tdarara manif du anif gaddat dagam ifsaniru mumicha mistera Haider al-Abadi injifanno kana sirnan kalapsan kales magala ISIS umfate turerati injifannon kun hacucca garaja binaf shororke summat dulun argame jedan abadi nakka jedanit musul kesa musulirra ummata maraf kanan labsu kufatif dabamu gare shororke sa ISIS jedan ittidu dabaludanis ammayu caasa gare shororke sa kun biyetti sabatin orku wan qabuf dabamsi su qamna jedaniru lola musul kesan civilonni kumalla kaman innadwan kanin kuma ibbasagaltan qeyo firra gudananiru ilmi president donald trump ifa bukaton lammi rasha wagadar be akwal arganif nama hala mijese emeli trump if ergena kajadet motumman rasha dula filanno hillary clinton kan mide madde odefannu ta umala jechun gazeta new york times kale sagabasera abukato lammi rasha Natalia Vaselnitskaya walin marin baati wat abajji darbe angota dula filanno Trump gameyi walin giggefa mekat aga President Trump kaad imamma parti saani injifatani WikiLeaks mo e-maili Clinton isi. Kaane saate baasun erga jal kabe torbannin hangato kudura. Alan Patrefas abukato ilma Trump udu New York Times hala nijiran White House simanna raashan filanno United States giddu seenu mormun falmejira. President Donald Trump utu ittinyadin gume hogano tabiyota guddatanif guddata jirani kan jidig damajet amufi Germany Hamburg kesat geggesa me kesato korra hafun ittigafata umma maati sani foji sani giddu danga jiru dibisbisese kunis intalisani banka Trump mari gumi sanato korratte abbashe bakkabu urran kan kai gabasa Steve Herman sora es
Bulchisi motumma America White House kore bulchoti dureyya dunya jiddaman diyotan Hamburg Germany titane irratti wanni badhin jirtu jiran ittigafataman hojjettota bulchisi motumma America White House Rince Priestlene kore kunen wanguddo milkaye jenne lalla jeda wan president Trump injedani wan president wanti presidenti nacchiti dubbate om faida America asanfata jettigafataman kunen Nami agito kammo Trump huji motumma dise maati yusufi asanfate kor gudda akasi irratti intalisa talakise birade mejechun dubbatan. Kor guya lam Hamburgitti marro sadi wan gugurdo rat mariatan kesatti kor kesa tokkinole. Presidentin jechu fulasa intalisa Ivanka Trump horsunit ergat. Horsun kesa agito ko khamisom Afrika rat dubbatan leenenum jira. Miloti rasha afan ammo wan korsunit dursanitin twitter rat barresan. Kunan ammo seer male jechun dubbatan ami agedun. Akka ministeri mallaqa Amerikaa kaduri Lawrence Summers Financial Times fi Washington Post irratti barreessetti takkumaayyuu hor bulchoota addunyaa gugurdoon akkanitti dhufan irratti ijoollee xixiqqoo hor akkanaatti heessisanii hin argine jechuu kunin ammoo Amerikaa fi warra hor sun dhufeeyyuu arrabsotaati jedhe. Tiraamp ammoo yoosuma Twitter irratti barreesse dubbii gara Hillarii Kilintanitti deebise isiinuu filannoo ganna dabre irratti intaluu fi horatti yaammattee jedhe. Intalti Hillarii Kilintan Chelsii Kilintanin dubbii sun gara Tiraampitti gargalchite. Chancellerin Germany Angela Merkel iyyuu akkana jette hor marii Tiraamp irratti dhufuu didsuun keessa fakkeennaaf.
The delegations themselves decide should the president not be present for a meeting who will
akkana jedhe warri koro dhufeeyyu yoo Tiraamp koro kan hin dhufin taate eenyutti itti dhufa barcuma sun xeentiru ta'a jedhaniitiin dubbate intalii Tiraamp Ivanka Tiraamp ammoo koro kanaaf jetteetiin warra Ameerikaa dhufu keessa tokko White House keessa hojjettillee oduu himaa White House Sarah Huckabee ammoo waan Ivankaan koro sun dhufteef dhuyyuu faayidaa guddaa keessa arganne gammaduu malee iyyuu jette intala Tiraampii fi Ivanka Tiraampiif jechuu dirsiisii Jaared Kushner warri lamaanuyyuu White House keessa hojjeta abbaa isaanii pirezidaantummaa fi hojii akka irratti gorsa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angoolaan filannoo aangoo pirezidaantii biyyattii waggoota 38 bulchan xumuraan ga'u geggeessuuf qophaa'ennaa jirtu kanatti qalbiin namoota hedduu sagalee kennamurra utuun taane kampanii boba'aa kan mootummaan geggeessamurratti. Kampaniin Sonaangool galii biyyattii ijoo yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti haalli jiru mallattoo angoolaan hoogganaa haaraa jalatti laaffatti immoo milkoofti jedhu mul'isa gabaasaa Anitaa Paawul Joonsberg irraa ergite sora.
Pirezidaantummaa biyyi tana Angoolaa jechuu ta'amman tana deemuu jirtu irratti paartii lama dorgom tokko paartii biyyi bulchituu ta'an ammoo paartii mormituuti. Angoolaan addunyaa irratti zayitii guddoo qabaachuun beekamtu waan isiin gabaa alaatti ergatu gugurdoo keessa harki 95 zayitii pirezidaantiin Angoolaa amman tana hojii irraa bu'uuf deemu kunin ganni 38 biyyi tana bulche humtaateef iyyuu jireenni isaanii iyyuu bulchoota irratti hirkataa jechuun dubbatan.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa 39 murtee ejjennoo paarlaamichi gaafa caamsaa 18 dabarsirraa ka'uudhaan waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa nu yaaddeessa jedhan bakka buutuu olaantuu damee dhimmaalaa ka gamtaa Awurooppaa Federikaa Mogeriiniitti xalayaa barreessanii jiran. Jimaata dabre kana xalayaa sana kan isaan barreessan Tigist Gammee miseensota paarlaamaa Awurooppaa xalayaa sana ergan keessaa bakka buutuu Yuunaayitid Kingdom Julie Ward London irraa sobsistee jirti jaallanneetu xalayicha waliin qindeessuun dhiyeessa.
Bara darbe jechuun 2016 keessa hiriirtota mormii naannoo Oromiyaa Amaaraaf bulchiisa naannoo gama kibbaarratti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate dubartoota gosoota sabxiqqaalee kan guutummaa biyyattii irratti tooftaa humnaan gudeeddii gaggeeffamu akkasumas lammii Biriteen ka ta'e Andargaachoo Tsigee kan amma adaba du'aa jalatti hidhamee jiru kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu feenaa jedha gaaffiin dhiyeessan. Hiriirtota mormii bara darbee gaggeeffame taansee hookkara dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa dhaqqabsiisan irratti qorannaa walabni kan gaggeeffamuuf hawaasni siviilii dhaabbatoonni kan mootummaan ta'een yookaan NGO'n akkasumas dhaabbatootiin addunyaa gaaffii dhiyeessaniif mootummaan Itoophiyaa ilaalchatti kennuu dide. Tigist Gammee paarlaamaa Awurooppaarraa Julie Ward akka haasofsiisteetti hookkarri Itoophiyaa keessaa bara darbe kan gaggeeffame ta'us itti fufee jira jedhan kanaaf amma akka dubbatamu ta'ee nuti paarlaamaa biyyootii 28 miseensota paarlaamaa 751 qabna. Kanaafis dhimmootiin ka'an irratti falmii gaggeessine murtii caalmaa sagaleen dabarsinaa kunis humna guddaa qabaa jedhan. Kanaaf hatattamaan akka hubatamu gochuuf bakka buutuu olaantuu kan gamtaa Awurooppaaf ergines jedhan. Humnaan gudeeddii dubartootaaf shamarran irratti gaggeeffamu kan ilaaleen ennaa dubbatan.
I have met victims, I have seen the evidence, I've seen film, I've seen photograph, I've heard testimonies.
Kanneen miidhaan kun irra ga'e wajji wal argeera, ragaa jirus argeera. Filmii, suuraa, ragaa ba'iinsa namootaa hundumasaa dhaga'eera. Anaaf kun ragaadha. Ta'uusaatiif shakkiin qabu mootummaanis ta'e dhaabbatoonni mootummaa kana hojjetan seera duratti dhiyaachuu qabu jedhan. Waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa kan ilaaleen immoo.
We will continue to stand up for human rights. It's not something seasonal thing, something that you just do on Fridays or in, you know, in the months of.
Kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbachuutti fufna yeroo eegee yookaan guyyaa lakkaa'atee baatii qabate kan dubbatamu miti yeroo hundumaa ta'uu qaba. Akka miseensa paarlaamaa Biriteen ta'etti Andargaachoo Tsigee irratti adabi du'aa muramuun gama kamiin gonkumaa kan fudhatama qabu miti jedhan. Waan fedhe ta'us adaba du'aa hin deeggarru inni immoo lammii Biriteenii jedhaniiru. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaaf kanneen biroo irratti yaada kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormituu kamiyyuu hin fedhu jedhani.
There is a worrying trend across the globe to now use terrorism as an excuse.
Addunyaa irratti waan addeessaa tokkotu jira. Shororkeessummaa akka sababaatti fudhatanii sagalee mormitootaa callisiisuudha. Waan kana sirriitti beeknaa jedhaniiru. Mormii bara darbe Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa eebila 18 bara 2017 qorannaa gaggeesse jedhee fagodhee ture. Koomishinichi walaba miti gaaffiin jedhu falmii hanga tokko kaasiseera. Gabaasni baasees sababaalee beekamoo ta'an irraa kan ka'e wal falmii guddaa kaasisee jira. Kunis lakkoofsa namoota ajjeefamanii gad xiqqeesse tarkaanfii hiriirtota irratti mootummaan fudhate madaalawaaf kan wal gituu jechuudhaan gabaase. Kana laalchisee dhiyeenya kana jechuun bitooteessa bara 2017 daawwannaa sirnaawaa Itoophiyaa keessatti gamtaan Awurooppaa gaggeesse akkasumas paartiilee mormituu siyaasaaf mootummaa gidduutti mariin gaggeeffamaa jiru deeggarsa godhame ni simannaa jedheef. Ta'us garuu ragaa dhiyaatan gama laaluu fi tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa hanga har'aatti dabalaa dhufuu isaan kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hokkaraaf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa walabni akka gaggeeffamuuf mootummaa Itoophiyaa nu gaafadhaa jedha xalayaan kun. Qorannaa walabaan yoo gaggeeffame lakkoofsi namootaa du'anii sirriitti kan mul'isu akkasumas dhiibbaa waraanni biyyattii geessise sirriitti hubachiisa amantaa jedhu qabna jedha paarlaamaan Awurooppaa. Gama kaanii gaaffii kanneen karaa nagaa hiriiranii fi maal akka barbaadan kan hubachiisuuf qorannaa dhugaa yoo ta'eef walaba ta'e qofaa jedheera. Gama kaaniin labsii yeroo hatattamaa dawoo godhate dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geessise agarsiisuufis gargaara. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef mootummaan Itoophiyaatti gaafatamaadha. Akkasumas mirgi heeraan kenname kan walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu hojiirra oolchuu isaaniif qofa kanneen hidhaman hundumtuu gadhiifamuu qabu jedhan. Kanneen akkasii keessaa tokko Andargaachoo Tsigeeti jechuun maqaa dheeraa. Baatii waxabajjii bara 2014 butamee mootummaa Itoophiyaan dabarfamee kenname. Kunis mootummaan Itoophiyaa mormitoota siyaasaaf kanneen mirga dhala namaaf qabsaa'an irratti duula gaggeessaa jiruun ta'uu hubachiise. Andargaachoon yeroo waggaa tokko caaluuf mana hidhaa dhoksaa kan icciitiin qabame keessa jira. Mormii mootummaan Itoophiyaa irratti qabuuf jecha lafanni hin jirretti adabi du'aa kun irratti murame. Kunis dubartoota gama kaaniin kan Oromoof kan Ogaadeen keessatti paarlaamaan Awurooppaa humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu bal'inaan ta'uusaas ibseera. Kunis tooftaan gidirsuuf cunqursuun hawaasa jiran gidduutti addaddummaa uumuudhaaf akka ta'e dubbatameera. Mootummaan Itoophiyaa hokkara quunnamtii saalaan gaggeeffamu dhaabu gabaasaalee bifa gudeeddiin dhiyaatan akka qoratu. Kanneen gocha kana geessisan immoo seera duratti akka dhiyaatan gochuuf gamtaan Awurooppaa tuttuquu qabaa jedha paarlaamaan Awurooppaa. Manni murtii tokkummaan mootummootaa lakkoofsa 1325 irratti hirkachuudhaan dubartoonni araaraaf deemsa siyaasaa biyyattii keessatti qooda olaanaa akka qabaataniif gaafatamee jira. Murtii walfakkaataan kan waa'ee mirga dhala namaa fi mootummaa hunda hirmaachisee dhaabuu keessatti immoo Koongiraasiin Ameerikaa caamsaa 17 bara 2017 raggaasisuunsaa ni yaadatama.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma sa'aatiin 2:45 ta'ee jira. Wallee kanan sin hafeera.
Naatu jaalame.
maree walleessaaf guddaan garasoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Hundee eebbaa Raggaasaa dargaggeessa hojii waa uumu yookaan innoveeshinii fi foormulaa herregaa haara qindeessuudhaan milkaa'aa jiru. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Finfinneetti barataa maandisummaa yookaan injiinarummaa kabarataa jirudha. Bara dhufu kana xumurata jedhamee jira. Sagantaan keenya irratti keessummaan keenya dargaggoo kennaa addaa qabuuf cimaa kana waa'ee barumsa isaatiif hojiin agammaatti hojjete xiyyaafata qophiin irraa Tigisti Gammeetu achitti bilbiluudhaan haasofsiise. Kuno.
Hangammaatti formuloota baay'ee jedheera. Formuloonni kun elementarii herregaa fi advanced mathematicsii kan walitti qabatudha.
Akkuma waan inni jedherraa tilmaamuu dandeechan keessummaan kiyyaarraa dargaggeessa dandeettii herregaa adda ta'e qabu. Warra afaan Ingiliziitiin maat jiiniis jedhaniin keessaa tokko ta'uusaa waanuma gaafi keessa galuu miti. Hundee eebbaa dargaggoon oggaa 22 wanni uumee fi hojjete kana qofaa miti. Gaabii bullukkoodha fi uffata jirbiirra hojjetaman kaan harkaan dhahuun dhaqinaayii animaashinii san godhus uumeraa jedha. Warra televizyiinii jaalattan immoo dishii tottolfachuudhaa guutu manaa koruun inafaa akkaataa manuma keessa teechanii atomaatikiidhaan itti sirreeffattanis hojjetteeraa. Kana malees modeelii konkolaataa addaas hojjechuu isaa natti hime hundeen. Harraanan hundeetti bilbile garuu irra caalaa hojiisaa ani nama faaraan irratti xiyyeeffachaa jiru laalchiseeti. Sunis herreega. Namni akkaataa jiruuf jireenyaa guyyaa guyyaa isaa keessatti herreega bu'uuraa fayyadamaatu oola. Haa ta'u malee saayinsii irrattii fi qorannoo irratti hundaa'ee barreeffamaan jalqabuudhaan oggoota dheeraa dura jechuudha biyya Masriyaan dursee akka hin jirre seenaa ni agarsiisa. San booda barnoonni herreegaa akka malee guddatee beektonni biyyoota adda addaa beekumsaa fi foormulaa itti daddabalaatii bakkaarra jiru kana gaheera. Ta'ullee bifa barnootaa kana keessatti ammas gaafiiwwan hin deebine jiran. Egaa saayinsiin barumsi dhumaan qabu waan ta'eef hundeen gama kanaan gahee kiyya taphachuudhaa irratti hojjechaa jira jedhe. Dura garuu mee akka hojii herreegatii fi foormulaa uumuu kana jalqabeen sin dabarsa.
Haayiskuulii yeroon ture wanta akka herreegaa hojjechuu kanan jalqabe kanan hojjechuu jalqabeefis kutaa keessatti barsiisaan gaafii nu gaafataa. Hojii manaa afaan nu laata. Ani garuu yeroo manni barsiisaan keenya nu laate sanan deebisa baay'ee simpilii naaf ture. Kanaafi namni wanta yeroo sanaaf kanaaf difikaaltii ta'uu danda'u barbaade hojjechaa kan hin ture. Abbaan koos kana baruutiin hojii ciccimaa herregaan ta'an intarneetii irraa feetii godhee naa laata ture. Isaaniinis nama jedhan ture. Barsiisaan koos akkasuma. Kan nama hojjechuu danda'u kan cimaa ta'e na ilaate akkan hojjechuu na godha ture.
biyyoota baay'ee keessatti keessumattuu biyyoota guddatan keessatti ijoollee dandeettidhaa fi sammuu cimaa akkanaa qabanii barumsi addaa ta'e hin mijaa'aaf. Fakkeenyaaf as United States keessatti olaalle barattoonni dandeettii kutaa keessa jiranii olii ta'e qaban amma oggaa sun dhumee kutaa san xumuranitti in eegan. Barattoota kutaa isaanii olii jiru wajjiniin bifa barumsaa itti cimina qaban saniin akka baratan haalli mijaa'aaf jechuudha. Darbees sadarkaa lammataa keessa yeroo jiranis barumsa kaan achuma taa'anii barachaati. Bifa barumsaa tokkicha ittiin cimassan garuu koorsiiwwan amma sadarkaa kolleejitti jiranii fudhachuudhaaf haalli mijaa'eef jira. Hundeen ijoollee akkasii keessa tokko ta'us carraan akkasii waan hin turreef calliseen dhiisne.
Egaan foormulaa tokko qofaa miti. Foormulaa yeroo adda addaanis jedha. Isan dhiyoo irratti hojjechaa jiru fa'aadha kan advaansid maatemaatiksii gadi ta'eef yeroo baay'ee kan fudhatu. Dura irratti elementarii irratti hojjechaa ture. Yeroo haayiskuulii ture. Isaan badaa miti.
Maal soolvii godhe inni dura hojjettu foormulaa
maaliti? Jalqaba haayiskuulii yeroo ture kan hojjette. Formula for the finite sum of powers of natural numbers jedhama. Inni kun maalaa? Natural numberoota beeknu lakkoofsa beeknu paawarii laannee fi yoo walitti idaane meeqa akka ta'uu qabu simple calculatoriitiin barbaadanii argachuu irraa kan hambisu formulaa kan baasee tokko godhee kaawwachi. Warraatii formulaan immoo ammammaatti kan elementarii edukeeshinii keenya irratti baranne metadii lamatu jira. Animmoo sadaffaan baasee jiru.
Ibsuu dandeecha lamaa sun maal turanii ati immoo sadaffaa baaste?
Waa'ee isaa ibsamu?
Warra herreegan beekneef salphisiitoon.
Dura sum product formulaa kan jedhamu jira kwaadiraatik formulaa irratti. Innan biraa immoo kwaadiraatik formulaa kan jedhamu jira. Daayireektima gashinee kan itti hojjennu. Animmoo kompileeksi analaasiisii. Aayi kan jedhamtu jirti. Kutaa 11ffaa irratti baranne kan garuu dursiin hojjette isa fayyadamuun foormulaa kana argachuu akka danda'amu godhan hojjette. Inni kaan advaansii maatemaatiksii irratti kan hojjette jira.
Barattoota baay'ee sagantaa keenya dhaggeeffachaa jiran waan onnachiisu. Egaa kan warra akkaanaa immoo xinnoo barumsarraa bubbule amma tokko barumsa yaadachiisa jedhee yaada ulfaadhu hundee. Meegaa warna advaansidiidha jettee yookaan immoo sadarkaa olaanaadha beekumsa sadarkaa olaanaati jette san qorattootuma akka keetitii fi beektoota herreegatiif dhiisna. Ibsuu isaan dhaqaniitoo makuma maqaa isaanii naa tarreessi.
Namni yoo irratti hojjette CV'n for the prime number. Waa'ee prime number baay'een beekamu. Foormulaan prime number baasuu danda'u hin jiru. Ammaatti baay'ee riisarchiin irratti hojjetamaa jira. Anis. Kana keessa metadii tokko fudhadheen itti hojjettee faayinii godhe. Foormulaa isaanii egzaakti foormulaa isaanii hin arganne garuu jechuun akkaataatti isaan argatamuu danda'an ibsee jechuudha. Isa kanas yuunivarsiitii seentiraal Missourii jedhamu irratti joornaalii irratti baasuuf sadarkaa dhumaarra gaheera.
As Ameerikaa godina Missourii moo barruulee hojiiwwan qorannoo irratti bahan jechuudha?
Keessoof Missourii. Joornaalii kana pablishii gochuuf immoo. Parteejii dolaarii 25 gaafatu. Dolaarii 25 jechuun immoo gaafa biratti 20 baay'ee guddaadha. Kanaaf nama alaas ta'ee asiitii kana ispoonsarii na gochuu danda'u barbaadaa jira. Kunis yoo ta'e egaa pablishii gochuu nan danda'a jechuudha. Barataa ta'ee kan pablishii godhee isa jalqabaan ta'ee akka Itoophiyaatti barataa ta'ee jechuudha.
Garuu waan kana hunda ogaa hojjettu bakka itti hojjettuu fi meeshaa si barbaachisutu jira. Kanaan immoo waan tokko miteen hojjettu waan adda addaati. Eessatti hojjettaa mi'a immoo si barbaachisu kana akkamitti itti guuttatu?
Herreegarraa kanatti hojii biroos nan hojjedha. Injineeriingii kanan galanii jalqaba irratti herreega qofaa miti kan intarestii godhee hojjechaa ture. Qophaa koo manatti kan hojjedhu maateriyaalii tokko tokko maatiin kan naa bitaniin kan hojjechaa tureera. Erga yuunivarsiitii galee garuu. Yuunivarsiitiin innoveeshin seentarii qaba. Innoveeshin seentarii kanatti wanta hojjechuu barbaanne akka pirootozaaliitti bashina. Pirootozaalii sanarraa mi'oota barbaanne nu bitu. Mi'oota nu bitan sanaan immoo wanta barbaanne hojjetu.
Haatiif abbaan kee egaa faarumaan akka hojii keetiin gammadan wannuman gaafii si gaafachuu qabus illee natti fakkaatu. Maal fa'a siin jedhan?
Baay'ee gammadu sa'aan akkas hojjedhu. Innoveeshiniin hojjedhu irrattis kan maatimaatiksii hojjedhu irrattis. Baay'ee gammadu. Abbaan koos tokko tokkoon na gargaara. inni agricultural economics yoo jirate mathematics elementary mathematics baay'ee gorsi ture isaanis immoo na gargaara ture.
Baay'ee gaarii. Hayyee mee gara gaafin duraan si gaafaddeettan si deebisuudha deema ammasi odoon mari'atiin utaallee dhiifama. Mee hundee dargaggummaa barumsaa fi hojii qorannoo hojii waa uumuu kana hunda haasa'aati jirra amma. Kanaan walqabatee wanni akkana ibsituu fi dhaggeeffattoota keenya akka ibsitu barbaadu. Mee dura yeroon akkamitti sigaa? Injineeringii barachaati jirtaa sunuun hojii guddaadha natti fakkaata yeroo baay'ee sirraa fudhata. Yeroon sirraa hafee beekaa? Maatii kee wajjiniin hiriyoota kee wajjiniin yeroon bashannantu yeroon boqannaa godhattu jira mee sanirraa?
Yeroo baay'ee kana innoveeshinii fa'a kan hojjennu miti yeroo barumsarra jirru garuu. Weekendii fa'a akkuma mana barumsaa teenye barumsaa walitti hin duune goone kan weekendiitti hojjennu. Isa maatimaatiksiif garuu yeroo boqonnaa ta'e ganna irratti hojjedha. Akkuma warra kaanii ijoollee baay'ee faana qabamnaan bashannannaa wanti narratti hafe hin jiru. Sirnaan sa'aa koo fudhadheen hojjechuu koo irraa kan fedha malee bashannanuun hafe miti.
Mee karoorri hundee gara fuulduraa maalinni? Maal wannoota hojjettu kana eessa gahanii arguu barbaadda?
Amma maatanii yaadee kanan injinariingii jalees yaadota koo baay'ee innoveeshinii irratti hojjettu kanan barbaadu qaba. Namoota baay'ee faana hojjechuun qaba. Investoroota faana ta'ee wanta haaraa hojjedhee biyyaaf beeksisuun qaba. Namootni baay'ee investimentii irratti kan hirmaatan gargaaru qabu. Kanaan jechuudha. Injinariingii yoo kanas ta'e maatimaatiksiitiin akka maastarsiitti fudhadhee gaaffiin maatimaatiksii irra jiran baay'een kan hin beekamne jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa Kilee Maatimaatiksii Institutii kan jedhamutti kan gaafatame jechuun kan ammammaatti deebiin arganne jiru. Indoom nama deebisees $1,000,000 saayizii qaba jedhamuru. Safaasu tola jedhee. Gaaffii sana deebisee baay'ee natti tola. Kanaafuu maastarsiis baradhee maatimaatiksiis injineeringiis baradhee hojjechuun wanta guddaa hojjechuun barbaada. Akkasumas iskoolaarshiipii kara namaas kara institiyuushinii argadhee biyya alaa deemuutiin baradhee baay'ee hin gammada.
Hundeen kana hunda gochuun waan an ofii beekuu fi uumee irra ga'e jireenya hawaasaa akka salphisu biyya akka irraa fayyadamu. Hawwiin qaburraa isii jedha. Ijoollee lafaa dhufan kaanis waltajjii fi haalli dandeettii isaanii gara hojiitti ittiin jijjiiranii fi waan abjootan dhugunfatan haalli akka mijaa'u waan danda'e hundaan hojjechuu akka barbaadus dubbata. Sagantaan waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataan har'aa kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu harkatti hafeen dubbisaa paartiin biyya bulchuu ihaadegiif paartilee mormituu gidduutti marii geggeessamu irratti kanneen hirmaataniif paartileen beekannaa argatan kabiroon kasirnaa ta'uu isaanii boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Mariin amma geggeessamaa jirus boordichan ilaallatu jedheera. Paartiin MEAD tokkummaa guutummaa Itoophiyaa garuu kun maricha amanamummaa dhabsiisa jedheera. Dhaabii basaasaa Kooriyaa kibbaa Kooriyaan kaabaa misaayila lafa fagoo furguggifamu yaaliif dhukaasuu isaa ilaalchisuun kan of himu irratti shakkii qabaachuu seera tumtoonni Kooriyaa kibbaa beeksisan. Kooriyaan kaabaa akka jettutti misaayila kana kibxata darbe daangaa ishee ka chaayinaa cina jiru buufata xayyaaraarraa furguggisuu ishee beeksisteetti. Hayyoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaamanitti misaayilichi kiiloomeetira 5,500 furguggifamuu kan danda'u yoo ta'u kutaa Yuunaayitid Isteetsi kaaba gamadhiyaa bakka haleellaa niwukilaraaf saaxilamuu mala jedhanii jiran. Xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa kutaa kibba gamaa bahaa Misisiippii keessatti kuftee caccabdee aangawoota waraanaa 16 galaafatte. Aangawoonni akka jedhanitti xayyaarri keessii 300 taate kun bakka qonnaa Fosooliyaa kan Misisiippii gamaa kibbaa jiru Jaaksan irratti kuftee caccabdee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa gargara keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti akkasumas meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu ture.